Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсыз ба? Кыргызстанда өткөн айда бажы түрүмдөрү алда канча көп чогулду. Миллиондор эмнени сенин көйдү?
Кытай тарабынан дагы бир топ талаптар коюлду. Ар кайсы жактан басым болду факторлор. Жанагы эле жетекчи келүүнү оңдой койду дегенде мен алышмын.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектеп калышы мүмкүн. Мындай демерге түкшүмөл ойлорго жем таштады.
Надо учитывать возможность смены власти и период транзита.
Бийлик алмашы мүмкүн экенин да эскалуу керек. Бул келечекте ички кырдаалды көзөмөлдөө аракети да болушу мүмкүн.
Алдыда кыргыз өкмөтүнүн жаңы доор деп аталган жаңы корпорация түзүү дымагы тууралуу баяндап, Карасуунун сарай айылдык кеңештин депутаттары эмне үчүн президентке кайрылуу жасашканын да айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби, 6 февраль. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо кесиптешим Айнура Жакша кызы. Айнура,
рахмат. Кубат, саламатсыздарбы? Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия өзүнүн аскерий ресурстарын өз аймагында кайсы жерге жайгаштырарын өзү чечет деп шейшемби күнү билдирди. Анын алдында Орусия Искандер ракеталарын Калининград эксклавына орнотууну пландап жатат деген кабарлар чыккан. Ушул эле күнү Литванын президенти Далия Грибаускайте орто аралыкка учуучу Искандер ракеталары ушу тапта Калининградка туруктуу негизде жайгаштырылууда. Бул Литвага гана эмес, Европалык өлкөлөрдүн жарымына коркунуч жаратууда деп билдирген. Орус мамлекеттик думасын коргоо комитетинин башчысы Владимир Шаманов 5 февралда орусиялык маалымат агенттиктерине ракеталар орнотулуп жатканын бышыктаган. Буга чейин Пентагон андай ракеталарды жайгаштыруу, курал жаракты көзөмөлдөө боюнча 87-жылкы келишимдин ниетин жана духун бузуу болуп эсептелерин билдирген. Америкалык аскерий жетекчилер Орусия атайлап НАТОнун мүчөлөрүнө коркунуч жаратууну көздөйт дешет. Түндүк альянстын баш катчысынын орун басары Роуз Гетте Мюллер Калининградка ракета орнотуу чын болуп чыкса, анда бул өтө олуттуу маселе болот деди. Искандер ракеталары кадимки же ядролук дүрмөттү ташууга жана 500 километр алыска чейин учууга кудуреттүү. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты, мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту эртең уланат. Бүгүн адвокаты жарыш сөзгө чыгып, бирок сөзүн аяктаган жок. Адвокаттан кийин Салянова өзү акыркы сөзүн сүйлөйт. Депутатка каршы кылмыш иши былтыр жазында козголгон. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаты катык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктөгөн эмес деп айыпталууда. Прокуратура буга далилдер жетиштүү деп эсептейт. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10 октябрда Саляновану 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Ал жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Мурдагы башкы прокурор өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, муну саясий буйрутма деп баалаган жана райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Ал тапта бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептерин билдирди. Ал бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу ой пикирлери менен бөлүштү.
Эмне деген күнөөлөрдү артып коюп жатышат? Текебаев менен Талгарбековдор жатышат. Садыр Жапаровду далилдей албастан аябай маскара болуп баарыбыз жатышат. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун чечимдеринин баары Ак үйдөн чыккан телефонго жараша чыгарып аткандыгында. Бүгүнкү күндө сотту биз монстр кылып алдык. Бир кишинин колундагы камчы да кимди чап десе чабат.
Былтыр декабрда Бишкекте саясий туткундарга эркиндик аттуу жарандык форум өтүп, анда саясий негизде куугунтукка алынган жана камалган саясатчылар, активисттер жана журналисттер 30 адамга жакындап калганы айтылган. Прокуратура жана сот органдары ар бир саясатчыга козголгон кылмыш иши негиздүү болуп жатканын, саясий куугунтук жок экенин айтып келе жатышат. Афганистан президенти Ашраф Гани Кабулдагы аскерий базага кол салууга байланыштуу бир нече офицерди шалаакылык үчүн иштен алды. Бул тууралуу мамлекет башчы твиттерде жазды. Жумуштан кетирилгендердин арасында 2 генерал да бар. Алардын иши эми тергөөгө алынмакчы. 29 январда 5 чакты куралчан адам улуттук армиянын комплексине чабуул койгондо 11 жоокер окко учкан, 16 жарадар болгон. Теракты Ислам мамлекет экстремисттик уюму ишке ашырганын кийин билдирген. Ганинин өкмөтү Кабулда удаа-маауда болгон кол салуулардан кийин коопсуздукту камсыздай албайт деген катуу кысымга туш болуп келатат. Афганистандын улуттук коопсуздук башкармалыгы дагы терактар болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Шейшемби күнү тартип коргоочулар бомба жасоодо колдонулган 2 тонна материал ташып бараткан оор машине кармалганын билдирди. Казакстандын Караганды шаарынын 30 жаштагы тургуну ислам мамлекет экстремисттик уюмуна кошулууну көздөгөн деген айып менен 9 жылга кесилди. Прокурорлор Жансая аттуу аял Сирияга барып, согушкерлердин катарында медайым болуп иштөөнү пландаган дешет. Ал ошондой эле өспүрүм тууганын террордук уюмга кошулууга көндүрүү аракетин көргөн деп айыпталды. Өткөн сентябрда кармалган аял күнөөсүн таанып, анын ишин улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери атайлап уюштурушкан деп айтып келатат. Казакстан жетекчилиги өлкөнүн жүздөгөн жараны Сирияда ислам мамлекети жана башка радикал топтордун катарында согушуп жүрөт деп билдирүүдө. Ал тапта Ош облусунун Араван районунун мурдагы имам хатиби эл аралык террордук уюмдарга тиешеси бар деген шек менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал мурунку имам эл аралык террористтик уюмга тиешеси бар деген шек менен кармалды. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Калган маалыматты кийинчерээк беребиз.
Ош облусунда жалпысынан 722 мечитте бирден имам, 1-2 орун басары бар, 7 райондук имам хатиптер иш алып барат. Ош Баткен Исфана автоуно жолунун 125 чакырымында күйүүчү май ташыган унаа оодарылып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жабыркагандар жок, машине солярка тартып бараткан. Окуя болгон жерге Кадам жай райондук өрт куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары тартылган. Кырсыктын себептери иликтенип жатат.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекшия кызы тааныштырды. Алар Азаттык Чекит.org сайтыбызга байма-бай жайгаштырып жатат. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, 7 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт экен. Күндүз айрым жерлерге гана кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -10, -16, күндүз -3, -8 градус болот. Ош, Баткен жана Жалабатта түнкүсүн -4, -10, күндүз -2, +3 градус болот. Сүкөлдө түнкүсүн -8, -13, күндүз -5 градусту түссө, Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 10-15 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жашы мүмкүн, күндүз жаабайт деп кабарлашты синоптиктер. Абанын түнкү температурасы -10, -12 болсо, күндүзгү жогорку температурасы дале болсо -6, -8 градусту түзмөкчү. Кыргызстанда өткөн айда баажы төлөмдөрү алдыганча көп чогулду. Айрыкча Ош баажысы 10 эсе көп топтогону белгилүү болду. Бул тууралуу 5 февралда премьер-министр Сапар Исаков менен баажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун жолугушуусунда айтылды. Баажы төлөмү арбын жыйнала баштаганы бул тармактагы коррупция тууралуу талкууну да жандантты. Ошондой эле былтыр баажы кызматынын төрага орун басары кызматына алынган Райымбек Матраимовдун айланасындагы сөздөрдү дагы кызытты. Анын бир тууган агасы Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов бул жагдай саясатташып, иниси жалган доого кабылганын дагы айтып жатат. Теманы Эленора Бейшенби кызы улантат.
Бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов өкмөт башчыга өткөн айда бажы төлөмдү чогултуу планы 146% аткарылды деп маалымат берди. Маселен, былтыр январда болгону 1.5 миллиард сомдон ашык акча жыйналганын, бул азыркы төлөмдөн 2 эсе төмөн болгонун билдирди. Бажы кызматынын маалыматы боюнча ушул тушта Ош бажысында күнүгө 15 миллион сом төлөм чогулуп жатат. Мурда болсо болжолдонгон 7 миллион сомдун ордуна 1.5-2 миллион сом гана жыйналчу. Ал эми борбордук бажыга бир ай мурун күнүгө 30 миллиондой сом түшүп турса, азыр бул 60 миллион сомго жетти. Өкмөт башчы Сапар Исаков бажы төлөмдүн көбөйгөнүн бул тармакты башкаруунун жакшырышы менен байланыштырды жана паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы деп атады. Бажы төлөмү алдаганча көп чогула баштаганы түрдүү пикир жаратты. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Руслан Газапаев муну өкмөттүн жетишкендиги деп баалады.
Эгер ошол коррупциялык схемалар токтолуп, бардыгы бюджетке бурулуп аткан болсо, муну кубаныч менен кабыл алып колдошубуз керек. Канча жылдан бери эле бул арманыбызды каштап айтып келбедикпи? Көмүшкө экономикада орточо эсеп менен алганда эле 2 миллиард доллардын тегерегинде акча айланып жүрөт деп айтып атабыз анын бардыгынча.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, бажы төлөмүнүн көбөйгөнүн коррупция менен байланыштыруу эрте деп эсептейт.
Эгерде грузопоток көбөйүп кетсе, ага объективдүү себептер болсо, анда какой коррупция бол? Бүгүн таможняда биз иштеген учурдагыдай коррупция кыла албайт. Баары электронный болуп туруп. Кулматов айтпадыбы, биз электронный отчет киргизгенбиз деп. Атамбаев канча жолу айтты? Бир топ эсе көбөйттүк депчи. Анан бир топ эсе көбөйтүп туруп, анан Орский таможня өзүнчө эле 10 эсе азайтканы мен чындыкка окшобойт деп ойлоп атам да. Эгерде Орский таможенна ревизия кылып туруп, ошол жерде чын эле 10 эсени азайткан дегенсе болсо, анда кол чаап баа берсе болот. Азыр эртерак.
Эмнеси болсо да бажы төлөмү аргын жыйнала баштаганы коррупция тууралуу талкууну кызытты. Талдоочу Эрик Набразаков бул жалаң жетекчиликтен эмгегилеп тыянак чыгарганга болбой турганын белгиледи.
Райым миллион да командасыны кетип схеманы бузулушу деп ойлойм. Экинчиси акыркы ишеним деп эсептесек болот. Ушул жолу бир жакшы ийгиликтерди жарата албай баягы бюджетти толтуруунун аракетин көрбөй турган болсо, бул кызмат элдин ишени менен таптакыр кетери тууралуу маселе көтөрүлүп калган болчу да. Чет элдик донорлордун жардамы менен жакшы иштер пландаштырылып, азыр курулуш иштери кетип атат да мына таможенный терминалдарда. Кыргызстандын жетекчилиги деле баягы Евразиясынын алкагында ар кандай ысып пикирге туш келбей алып атпайбы? Эркестан дагы маселе Кытай тарабынан дагы бир топ талаптар коюлду. Ар кайсы жактан басым болду факторлор. Жалаң эле ушу жетекчи келип эле оңдой койду дегенде мен алысмын.
Бажыдагы коррупция маселеси былтыр жыл этегинде Казакстан Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөндө козголгон. Расмий Астана Бишкекте аткезчилик боюнча айыптаган. Андан көп өтпөй бажы кызматынан төрөгө орун басары Раим Бекматраимов кызматтан алынган. Бишкекте айрым жарандык активисттер жемкорлукту иликтөөнү талап кылып чыгышкан жана атайын топ да түзүлгөн. Ошол топтун мүчөсү юрист Клара Сооронкулованын пикиринде өкмөт башы коррупция менен күрөштүн алгачкы жыйынтыгы деп айткандан кийин айрым адамдардын аттары аталып сандар айтылышы керек.
Кулматов коомчулукка Ош таможнясындагы болгон схемалардын баарын ачык айкын айтып бериш керек. Анан эң негизгиси ошого жоопту ошол күнөөлүү адамдар качан жана кандай түрдө жоопкерчиликке тартылат. Анткени булар жана Матраимовду кызматынан четтетип коюшту, баягы ишенимди актаган жок депчи. Бирок жөн эле саясий формулировка болуп калды. Ишенимди актабагандан кийин демек бул кишинин кылган кылыктары бар да, ал үчүн юридикалык укуктук жактан жоопкерчиликке тартылыш керек.
Азаттык бажы төлөмдөрү боюнча Ош бажысын бир канча жыл жетектеген. Андан кийин бажы кызматынан төрөгө орун басары болуп турган Раим Бекматраимов менен байланышып комментарий ала алган жок. Анын бир тууган агасы Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов бажы төлөмдөрүнүн көбөйгөнүнүн объективдүү себептери бар деп эсептейт. Ал бул жагдайда энесинин аты айтылып жатканын сынга алды.
Мен биринчиден өтө кудайдан тилем, сүйүнүп атам ушу Кыргызстанга бир сом болсо дагы көбүрөөк келип түшсө, бул биздин пенсиябыз, бул биздин пособиябыз, бул биздин курулбай аткан мектептерге чоң салым болот. Бул жерде просто буруп эле кээде саясатка айландырышчу эле менин инимди кошуп коюшуп, инимдин кеткени 3 ай болду. Ал дем алып атат. Ал убагында деле жылдан жылга пландар толуп аткан, каймай толуп аткан пландар. Берилген заданиянын баары аткарылып аткан. Анан экинчиси мына ал Өзбекстан жолу ачылып калды. Бул Өзбекстан жолу ачылып көп товарлар ушул Ошко Киргизстан через Киргизстан аркылуу келип атат. Ошолор нерсени эстетүүсү болуп атат.
Расмий маалыматка ылайык 2017 жылы Кыргызстанда бажы төлөмүнүн көлөмү 34 миллиард сомду түзгөн. Тактап айтканда берилген план 98% аткарылган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызматынын алдында мамлекеттик коммерциялык корпорация түзөөнүн жарыялады. Корпорация түзүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыр ал коомдук талкууга коюлду. Мамлекеттик корпорациянын максаты жасай турган иштери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактабаев айтып берет.
Кыргыз өкмөтү түзүүгө ниеттенип жаткан корпорация жаңы доор деп аталмакчы. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоевдин айтымында алар корпорация түзүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып коомдук талкууга койду.
Основная цель, которая будет заключаться в предоставлении.
Башкы максат халкка сапаттуу социалдык багыттагы кызмат көрсөтүү. Ошол эле кезде бул корпорациянын негизги кирешеси бизнес чөйрөгө кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражат болот. Башкача айтканда, биздеги маалыматтарды колдонуп, жеке структураларга, компанияларга бизнес аналитика жана кайсы бир кадамдарды иштеп чыгуу боюнча анализдерди даярдайбыз.
Частным структурам, компаниям, точки зрения бизнес-аналитики, точки зрения анализа и выработка определенных подходов на базе тех данных, которые у нас есть.
Өкмөттүн сайтындагы негиздеме маалыматта идея улуттук каттоо системасын жакшыртуу, кызматтардын сапатын көтөрүү, материалдык базаны өз учурунда алмаштыруу үчүн иштелип чыкканы жазылган. Дастан Догоев мамлекеттик корпорация түзүлсө, жарандарга көрсөтүлүп жаткан мамлекеттик кызматтардын сапаты көтөрүлөт, бирок баасы кымбаттабайт деп ишендирүүдө.
мы даже ожидаем, что через определенное время, когда система она будет достигать определенной доходности.
Бул система кирешелу болу баштаганда, анын эсебинен биз калкка көрсөтүлүп жаткан кызматтардын чыгымын жаап, элге бекер кызмат көрсөтө алабыз. Азыркы тажрыйбабыз көрсөткөндөй, биздин системаны, технологияны, инновациялык кадамдарыбызды башка өлкөлөрдө да колдонсок болот. Ошондуктан бул корпорациянын негизги кирешеси бизнес структураларга кызмат көрсөтүүдөн жана эл аралык рынокко чыгуудан түшө турган каражат болмокчу.
Оказание услуг бизнес структурам и именно выход на международный рынок.
Өкмөттүн ишкер чөйрөгө кызмат көрсөтүү жаатында корпорация түзүү чечими талдоочулар арасында ар кандай талкууланууда. Кыргызстандагы жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов түзүлө турган мамлекеттик коммерциялык корпорациянын ишин консалтинг компаниясына салыштырды.
Мамлекеттин баягы функциялары бар да белгилүү. Функциялардын бирөөсү эмне бул? Чек араны коргоо, коопсуздукту коргоо деп беле. Анан кийин жарандарды коргоо дейли, ден соолугун, анан билим берүү тармактары да. Анан албетте 5-6 функциясы бул эмне болушу мүмкүн? Ишкердүүлүккө, ишкерлерге, инвестицияга шарт түзүп берди. Болду, чектелди да, ушуну токтош керек. Мамлекет андан ары кетпеш керек. Себептин сиз айткан функциялар бул түзөнтүз коммерциялык функция болуп кетпейби? Коммерциялык иш чара да. Негизи эле бул функциялар жеке компаниялар функциясы. Эгер сиз ишкер катары Кыргызстанга келчү болсоңуз, сиз мамлекетке эмес, жеке консалтинг компанияга барасыз, алардан маалымат аласыз. Кайсы базарда эмне болуп атканын, кайсы баа кайрда канча экенин.
Ал эми экономист жана талдоочу Искендер Шаршеев мамлекет бизнес чөйрөгө маалыматтык, аналитикалык колдоо көрсөтсө, жеке ишкерлерге инвестиция тартууга жеңил болмок деген ойдо.
Инвестициялар эч качан мамлекеттик линия менен келбейт. Алар көп учурунда баягы ушул жеке сектордун демилгеси катары келет да. Ошон үчүн алар менен иштешиш керек, алар менен биргелешип ушундай ишти алып барыш керек. Ошон үчүн ГРС'тин жасаган нерсеси бул жоң стратегиялык нерсе деп эсептейм.
Каттоо кызматы мамлекеттик коммерциялык ишкана түзүү реформанын алкагында жасалып жатканын, корпорация түзүлсө мамлекеттик каттоо кызматынан 700 кызматкер кыскарарын билдирүүдө. Учурда аталган мекемеде 9000 ашык кызматкер эмгектенет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Кремльдин маалыматтык катчысы Дмитрий Песков Орусия өзүнүн аскерий ресурстарын өз аймагында кайсы жерге жайгаштырарын өзү чечет деп шейшембиде билдирди. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновнын соту эртең уланмай болду. Бүгүн адвокат жарыш сөзгө чыгып, бирок сөзүн аяктаган жок. Ал тапта бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептерин билдирди. Ал бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу ой пикирлери менен бөлүштү. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Кабулдагы аскерий базага кол салууга байланыштуу бир нече офицерди шалаакылык үчүн иштен алды. Ош облусунун Араван районунун мурдагы имам хатиби эл аралык террордук уюмдарга тиешеси бар деген шек менен кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Берегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми эч өлкөмдөгү дагы бир жаңылыкты талдасак, президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин деп калышы мүмкүн. Мындай мыйзам долбоору казак парламентине сунушталды. Ушул эле долбоордун алкагында кеңештин макамы жана укуктары дагы кеңейтилмекчи. Карман Бекулов баяндайт.
Азыркы коопсуздук кеңешинин 12 мүчөсү бар. Алардын арасында премьер-министр, президенттин жардамчысы, президенттик администрациянын, коопсуздук кызматынын, тышкы иштер министрлигинин, коргоо министрлигинин, чалгындоо кызматынын башчылары, парламент палаталарынын төрагалары жана албетте мамлекет башчысы. Бул кеңеш күч структуралардын ишмердүүлүгүн координациялайт. Эгер жаңы мыйзам кабыл алынса, коопсуздук кеңешинин мүмкүнчүлүктөрү мындан да көбөйөт. Политолог Толгонай Умбеталиеванын пикиринде, бул келечектеги бийлик алмашууга транзитке даярдык болушу мүмкүн.
Надо учитывать возможность и смены власти и период транзита.
Бийлик алмашуу мүмкүн экенин да эске алуу керек. Ошондо сырткы да, ички да күчтөр активдешиши мүмкүн. Азыркы бийлик, мисалы Мухтар Аблязовтон кооптонуп турганын биз билебиз. Азыр ал сырткы күч катары эсептелет. Андыктан бул келечекте ички кырдаалды көзөмөлдөө аракети да болушу мүмкүн.
Повышение защиты внутри ситуации, внутри страны.
Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык коопсуздук кеңеши аткаруу жана мамлекеттик органдардын башчыларына талапкерлерди талкуулайт. Азырынча бул прерогатива президентке таандык. Саясаттануучу Галым Агеловдун айтымында коопсуздук кеңеш үчүн мындай укуктар ашыктык кылат.
Нужна вообще честная
Бизге акыкат, алмашчу, тандалма жана бийликке мыктылардын келишин камсыз кылган система керек. Президент болсо келечек жөнүндө эмес, транзит тууралуу, өз укуктарын, өз бийлигин сактап калуу тууралуу ойлонуп жатат. Бул нерсе 20 жылдан бери өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып келет.
Мешает развитию страны.
Азыркы конституция жана мыйзамдарга ылайык Нурсултан Назарбаевдин бир топ өмүр бойлук артыкчылыктары бар. Ал президенттикке талапкерлигин каалаганча койсо болот. Кол тийбестиги бар. Анын үй бүлөсүнүн мүлкүн камакка алса болбойт. Андан тышкары президент өмүр бою Казакстан элдеринин ассамблеясын башкара алат. Бул органга 9 депутаттык мандат берилген. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз азыр болсо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жергиликтүү жаңылыктарды талдасак, Оштун Кара Суу районундагы Сарай айылдык кеңештин бир топ депутаттары айыл өкмөттүн ишмердүүлүгүн текшерүүнү суранып президентке кайрылышты. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаев өзүн ажымын деп атап, депутаттардын доосу суу кечпей турганын айтууда. Бул арада айыл өкмөттөгү алешем иштерди ашкерелейбиз деген депутаттар маалымат жыйынды улам артка жылдырып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кара Суу районундагы Сарай айылдык кеңешинин бир топ депутаттары айыл өкмөтүнүн алешем иштерин жарыялайбыз деп маалымат жыйынын уюштуруп, бир ага бири да келип сүйлөгөнгө батынган жок. Маалымат жыйынды ага чейинде 2 ирет артка жылдырышкан эле. Бул арада айыл депутаттары ачык чыгуудан чочуган жыйынга ишкер аял жалгыз келип, Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаевдин ишин сындап чыкты.
2010 жылда 160 миллион болчу. Ана азыркы күндө Сарай айыл өкмөтүнүн бюджети 90-95 миллионга кыскарып кеткен. Бунун себеби эмнеде? Бунун себеби аша айыл башчыларынын жакшы иштемегенлиги, безграмотлиги.
Маалымат жыйынын күнүн белгилеп, өздөрү келбей койгон айыл депутаттары буга чейин Сарай айыл өкмөтүндөгү алешемдиктерди тыкыр иликтеп берүүнү суранып, президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңешке кат жолдошкон. Катта Сарай айыл өкмөтү бала бакча курууга 30 миллион сом акча бөлдүрүп, ишти аткарбай койгону жана тротуар курууга 2.5 миллион сом бөлдүрүп, анда аткарбай койгону сыяктуу бир нече доону жазышкан. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Замир Тургунбаев алдоолор боюнча текшерүү органдарынын алдында жооп берүүгө даяр экенин билдирди.
Буга эми биздин азыр мамлекет коррупция менен катып күрөшүп атат. 30 миллион сомду жеп коюш үчүн биринчиден эле психиатр оорулуу болуш керек. Экинчиден Аллахтан коркпогон бир ата эненин каргысынан калган бир пенде болуш керек. Мен өзү ачымын. Анын 30 миллион сомду жеп коюшу деген боюнча правоохранительный органдар бар, укук органдары бар. Разбылар жазган болсо келип эртең күнү текшеришет. Ошондо чыгат. Ким жеп койду, ким кылды?
Депутаттар койгон доолор боюнча айыл өкмөт Замир Тургунбаевдин жообу даяр экен. Бирок Тургунбаевди өзү башкарган айылды өнүктүрүү боюнча 2018 жылга карата даяр планы жок болуп чыкты.
Региондо өнүктүрүү боюнча мисалы бүгүнгө чейин кылып келген иштерибиз деле бардык региондо өнүктүрүү болгон. Мисалы ошол эле бала бакчаларыбыз, ошол эле жана мектептерибиз, ошол эле жанагы медицина тармагы, билим берүү тармагы бардыгы эле ошол региондо өнүктүрүү эмесине кетип атат да.
Мурда тапанча менен кармалган Тургунбаев 3 жылдай соттошуп жүрүп акталган. Бул арада ал Сарай айыл өкмөтүнүн депутаты, айылдык кеңештин төрагасы кызматтарында иштеген. Бирок 3 жылдан бери Сарай айылын башкарып келаткан Тургунбаев айылында аз камсыз болгон, жардамга муктаж тургундардын санынан кабары жок болуп чыкты.
Азыр мен так эсимде жок. Бизде соц коргоодо отурат да бизде майып, тубаса майып деп бөлүнүшөт азыр эми. Бардык цифраны так эсепке алыш кыйын го.
Сарай айыл өкмөтү айылдык казынанын 1% өзүнүн резервдик фонду катары иштетет. Бирок ал ошол резервдик фондундагы 1 миллиондон ашык акчаны жардамга муктаж канча адамга бөлүп бергенин да эстей албайт.
Быйылкы жылы где то бир 700 миңин бөлдүм окшойт.
Сарай
айыл өкмөтү Карасуу базарынын эсебинен Кыргызстандагы эң байделген 5 айыл өкмөттүн бири болуп саналат. Айыл өкмөттүн казынасы 100 миллиондон ашып болгонуна карабай, айылда таза суу, свет, жол, канализация, бала бакча, ФАП сыяктуу социалдык маселелер чечиле элек. Бирок акчанын көптүгүнөн бул айыл өкмөттүн башчылыгы дайыма катуу талаш тартыштар менен чечилип келет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Токтоболот Абдыбомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын февраль айындагы театралдык репертуары Орусияда билим алып жаткан жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаевдин Күүгүн спектакли менен ачылат. Спектакль эки курбоо, сырдаш, туздаш болгон актрисалардын тагдырын камтыган окуяны баяндайт экен. Театрдагы улуу муун менен кичүү муундун ортосундагы келишпестикти сахналаштырган жаш адис учурда сырттан билим алып жаткан жалгыз театр режиссеру. Студент режиссер Улан Мырза Карыпбаев менен кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов баарлашкан, ал маекти угуп алсак.
Улан Мырза, өзүңүздү угармандарга тааныштырып койсоңуз да.
Мен Санкт-Петербург театралдык академиясынын режиссура факультетинин Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлыгынын ээси Геннадий Рафаилович Тростенецкийдин өнөрканасында театр режиссурасы боюнча билим алып жаткан 3-курстун студенти Улан Мырза Карыпбаев.
Сиз азыр канча жаштасыз?
22.
Искусство багытында азыркы мезгилде сыртта окуп жаткан бир 5-6 эле экен, э?
5-6 эле.
Азыр 10 деп коюлду, 10 дейли.
10 искусство,
10 чакты искусство тармагында чакта 3-ү, 5-ү, ошо 10 чакты 7-8. Анын ичинен режиссер катары окуп аткан жалгыз сизсиз.
Театр режиссер.
Театр
режиссер. Театр боюнча жалгыз мен. Кино боюнча Дастан Мадалбеков мен жана Саша деген балдар.
Эми мына ошол Күүгүнгө келдик. Эми Күүгүн спектакли бул Беташарда өткөн, эми дагы мындай коюлган штат, э?
Ооба, азыр кабай репертуарда жүрүп аткандыктан, жаштар кызыккандыктан коюлуп атат. Күүгүн спектакли багы мен каникул учурунда келген сайын болуп атты да. Кыш каникулда келип бир 7 күнчө иштеп мен кайра кеттим. Анан жайында иштеп, жайында чыгарып, ноябрда баягы тууңдун турганы деген ошол турбайбы.
Күүгүн спектакли угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн кыскача айта кетели. Спектакль эки курбо, сырдаш, туздаш болгон актрисалардын тагдырын камтыйт.
Керек болсо сен ошолордун бардыгын көтөрүп шыда. Өзүңдү адам катары сатып алдың. Мотивин ал кезде менин жеке адамгерчилигим намысым бардыгына бийип турган.
Рольдорду кыргыз эл артисттери Гүлайым Канеметова, Турганбүбү Бообекова аткарат.
Күүгүн спектакли бул Юлия Дамскердин чыгармасынын негизиндеги чыгарма. Баягы кээ бир ситуацияларды алдык, ошол баягы маанилүү, маани маңыз. Калганы дедим бул актерлордун тагдыры ойноп жаткан. Буну вербатим деп коет. Вербатим деген бул баягы эсминден алып аткан эле интервьюну. Анан кийин эле ушуну бир режиссерге берсеңер, ушул режиссер ушул мен айтып берген нерсени спектакль кылып жасашы мүмкүн да. Ошол эле сыңарындай бул ушул эжелердин интервьюларынан, анан свидетельский театр деген күбөнүн театры. Мисалы өзү эже өзүнүн тагдырын айтып атып, анан өзү ошол спектаклде ойногону. Искусство адамдарына, өзгөчө артисттерге көзүнүн тирүүсүндө баалап туруш керек. Анан өлгөндөн кийин ал залкар эле, ал тигиндей эле дебей, көзү тирүү кезинде кичинекей болсо да бир ушундай бир роль берип турса деп анан пауза кармаган жери бар. Ошол эле бул, мен ойлойм, бир спектаклдин башкы темасы. Чыңгырык болуп жатпайбы багыл? Себеп дегенде ошол эле казак бир туугандарыбызда Нүкөтай Мышбаева, Тургун Тасыбекова деген актрисалар бар. Ошол актерлор азыркыга чейин действующий болуп турат. 80 ашса дагы Асанала Ашымов агабыз. Биздикилерди эмнегедир 70-60 ашкандан кийин эле утилге чыгаргандай эле болуп калып атпайбы? Ошого каршы коюлган спектакль Күүгүн спектакли.
Ошо каршылыкты, маселен, ошол эле театр ишмерлери, ошо театр жетекчилиги кандай кабыл алды ошол каршылык? Режиссерлор ушул жерде иштеп аткан. Ошол эле режиссерлор мисалы ошол роль бербей ушундай окуяга туш болгон ошо тегерек эле да.
Мен мынтип айтайын, ар кайсы театрдын мыктысы бар, эгер ал мындай скучный театр болбосо. Чынына келгенде театр жетекчилиги спектакльди анча жакшы кабыл алган жок. Бирок мен театрдын коллективине миң мертебе ыраазымын. Эч кандай баягы чыр чатакка карабай спектакль театрдын репертуарында эжелердин ролу жүрүп турат.
Кыргыз драма театрынын февраль айындагы театралдык репертуарын ачып жаткан Гүгүм спектаклинин режиссеру студент Улан Мырзакарпаев менен Зайырбек Ажыматов баарлашты. Театр демекчи, Кыргызстанда театр ишмелеринин дээрлик баары аз айлык менен эптеп тирлик кылып келет. Сахнада эл бийлеген хан, бектердин, баатырлардын образын жараткан актер Эржан Осмонов тууралуу видео баян азыр Азаттык Чекиторг сайтыбызда эң көп көрүлгөн видеолордун башкы сабында турат. Кирип окуп көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Мектептерде ысык тамакты уюштуруу башталгыч класстардын окуучуларынын ден соолугу үчүн канчалык маанилүү? Сергек жашоо түрмөгү дал ушул теманы алдыда кенен талдайт.
К сожалению, после
тилекке каршы мектепте аяктап жаткан окуучулардын арасында өнөкөт ооруга чалдыккандар көп болууда. Анемия, дене түзүлүшүнүн толуккандуу жетилбей калуусу, ашказан ооруларына чалдыгып жатышат.
Алдыда ошондой эле Чернобыль кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын азыркы жашоосу тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, оозу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахмат Умаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептээрин билдирди. Ал шейшембиде Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу ой пикирлери менен бөлүштү. Мадумаровдун пикиринде Кыргызстанда сот системасы бир топтун кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат.
Эмне деген күрөөлөрдү артып коюп жатышат? Текебаев менен Талгарбековдор жатышат. Садыр Жапаровду далилдей албастан аябай маскара болуп баарыбыз жатышат. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун чечимдеринин баары ак үйдөн чыккан телефонго жараша чыгарып аткандыгында. Бүгүнкү күндө сотту биз монстр кылып алдык. Бир кишинин колундагы камчы да кимди чап десе чабат.
Былтыр декабрда Бишкекте саясий туткундарга эркиндик деген жарандык форум өтүп, анда саясий негизде куугунтук алынган жана камалган саясатчылар, активисттер, журналисттер 30 адамга жакындап калганы айтылган. Прокуратура жана сот органдары ар бир саясатчыга козголгон кылмыш иши негиздүү болуп жатканы, саясий куугунтуктун жоктугун айтып келе жатышат. Ал эми журналист Кабай Карабеков президент Сооронбай Жээнбековдун доо арызы боюнча 5 миллион сом төлөнө электигинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Сначала пусть создадут условия для того, чтобы я заработал эти 5 миллионов.
А дегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражатты иштеп табышыма шарт түзүп беришсин. Андай шарт түзүп беришкен жок да. Мени сотко берүүгө эч кандай негиз жок болчу. Бул үй бүлөгө акча керек болуп жатат деп эле түшүндүм, деди биздин кабарчыбызга Карабеков. Былтыр сентябрда 24KG сайтына Карабековдун Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макала чыккан. Ошол учурда президентке талапкер болгон Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп баалап сотко кайрылган моралдык зыян катары. Макаланын автору Карабеков менен 24KG агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Свердлов райондук соту, андан кийин шаардык сот Жээнбековдун штабынын талабын канааттандырган. Кечээ Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айып пул өндүрүү талабынан баш тартты. Карабеков 5 миллионду төлөө электигине байланыштуу ага 16 январдан тарта Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салынды. Орусиялык дагы 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Алардын ишин 7 февралда 3 кишиден турган атайын комиссия карамай болду. Сөз болгон спортчулар Пхёнчхандагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашууда. Арыз бергендердин арасында шорт-трек боюнча олимпиаданын бир нече жолку чемпиону Виктор Ран, дүйнө чемпиону биатлончу Антон Шипурин жана лыжычы Сергей Устюгов бар. Алдыңкы күнү болсо эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттин 15 бир нече күндөн кийин башталып жаткан оюндарга чакыруудан баш тарткан. Комитет тиешелүү текшерүүдө алар тыюу салынган препараттарды колдонгон деген шектенүүлөр пайда болгонун билдирди. Былтыр 5 декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын Түштүк Кореядагы кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки 2 ийликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчулар жана нейтралдуу желек астында мелдештерге катышуу уруксаты берилген. Натыйжада 169 атлет катталган. Мальдив Республикасында саясий кризис күч алды. Шенчебиге караган түнү мурдагы президент, азыркы мамлекет башчынын бир тууганы Абдул Гайюм жана жогорку соттун башкы судьясы Абдулла Саид кармалганы маалым болду. Өлкө аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Парламенттин иши өкмөттүн буйругу менен токтотулду. Мальдивтеги кризис президент Абдулла Тамин Абдул Гайюм жогорку соттун камактагы оппозиция лидерлерин бошотуу тууралуу чечимин аткаруудан баш тарткан соң тутанган. Өткөн аптада сот террорчулукка айыпталган 9 оппозициячыл саясатчыны актаган өкүм чыгарган. Бул согуш абалы эпидемия же жаратылыш кырсыгы эмес. Бул алда канча кооптуу кырдаал. Мамлекеттин иштөөсүнө олуттуу тоскоолдук түзүлүүдө, деди президент Абдулла Тамин Абдул Гайюм. 2013 жылдан бери бийликте отурган президент улуттук коопсуздукка коркунуч жаралганын, жогорку сот ага импичмент жарыялоо процедурасын даярдап жатканын айткан. Көп өтпөй судьяларды камоо башталды, себеби түшүндүрүлгөн жок. Мындан улам башкала маалде президенттин да жогорку соттун да тарапташтары нааразылык акцияларын уюштурушту. Камакка алынган мурдагы президент 80 жаштагы Абдул Гайюм өлкөнү 2008 жылга чейин 40 жыл башкарган. Кийин ал саясатчы катары оппозицияны колдой баштады. Вашингтон Мальдивтеги окуяларга тынчсыздануусун билдирип, бийликти демократиялык институттарды сыйлоого чакырды. Ал эми Орусиянын элчилиги жарандарына Мальдив аралдарына барбай турууга кеңеш берди. Дүйшөмбү кечинде Американын фондулук биржаларында акциялардын куну кескин түшүп кетти. 30 чакты америкалык компанияга караштуу акциялардын баасын көрсөткөн Dow Jones индекси 4.6%ге же 1175 пунктка төмөндөдү. Бул 2011 жылдан берки эң ири арзандоо. Акциялар наркынын төмөндөө бир нече күн мурда АКШда айлык маянанын кескин көтөрүлгөнүн көрсөткөн статистика жарыялангандан кийин башталган. Аналитиктердин айтымында мындан улам инфляция кескин жогорулап кетиши мүмкүн. Аны алдын алуу максатында Американын борбордук банкы насыянын үстөк пайызын жогорулатууга мажбур болду. Эксперттер ушунун баары акциялардын наркынын жогорулашына алып келди деген пикирде. Дональд Трамп президенттикке келгени акциялардын наркын алгач ирет кескин төмөндөдү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча өспүрүмдөрдүн 43% аз кандуулук менен жабыркайт. Адистер мунун башкы себеби өспүрүмдөрдүн туура эмес азыктануусу экенин айтышат. 2012 жылдан бери АКШнын айыл чарба департаментинин МакГоверн долбоору тоолуу аймактардагы башталгыч класстардын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылып келет. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө өспүрүмдөрдүн туура азыктануусу жана аталган долбоор тууралуу Бактыгүл Чыныбаевадан кеңири угабыз.
Кыргызстанда 2012 жылдан бери АКШнын айыл чарба департаментинин билим үчүн азык аттуу долбоору МСК эл аралык кайрымдуулук уюмунун катышуусунда ишке ашып 32 000 ашык башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак уюштурулган. Бул долбоор эми 2021 жылга чейин да уланмакчы. Жеткинчектердин туура азыктануусу жана витаминге бай тамак аш менен камсыз кылуунун туура арзан жолдору барбы? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылып келебиз. Ысык чай, чылым тартып, алкоголь ичкендерде кызыл өңгөчтүн рагын козгойт. Кытайда жүргүзүлгөн изилдөөдө сыра, вино ичип, ага кошумча чылым тарткандардын арасында кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигине чалдыккандар көп катталган. Рактын козголушунун дагы бир орчундуу себеби Бээжин университетинин окумуштуулары күчтүү демделген ысык чай экенин айтышууда. Кытайда кызыл өңгөч менен ашказан рагына чалдыккандардын көпчүлүгү эркектер. 30 жаштан 79 жашка чейинки 500 000 кочкул адам изилдөөгө алынып, алардын ичинен чылым тартып, алкоголь ичкендер, ошондой эле чайды ысык уртагандарда эзофагил, тамак өтүүчү кекиртек безинин рагы башталып келе жатканы белгилүү болгон. Чайдын температурасы өтө жогору болгондуктан кекиртектин чылым, арак шарап талкалаган иммундук системасы коюш бетер алсыздаарын Reuters жазат. АКШнын улуттук токсикология программасынын алкагында илимпоздор айрым уюлдук телефондор баш мээдеги рак оорусун козгорун аныкташты. Шванома деп аталган типтеги залалдуу шишик адамдарда өтө сейрек кездешет. Анын эмнеден улам келип чыкканын да аныктоо өтө кыйын. Рактын бул түрү колунан уюлдук телефону түшпөгөн адамдарда 6% көп учурары аныкталды. Бул аныктаманы илимий негизде тастыктап, уюлдук телефондогу радиациянын адамга тийгизген таасирин так белгилөө үчүн кеминде 10 жыл жана 25 000 000 доллардай инвестиция керек дешет окумуштуулар. Азырынча илимий тажрыйбалар келемиштерге гана жасалды. 2G, 3G түйүндөрүнө кошулган уюлдук телефондордун радиациялык нурдануу таасирлери өлчөндү. Желин буюмдардагы бисфенол заты эркектердин тукумсуздугун артырып жатат. Англиядагы Деван жана Экзетер университеттеринин окумуштуулары өспүрүм балдар менен жигиттердин саламаттыгына желин буюмдардын тийгизген таасирин иликтешкен. Тамак ашты ороогон желин баштык бөтөлкө контейнерлеринин курамындагы бисфенол А аттуу химиялык заттын курамы аялдардын гормону деп эсептелген эстрогендикине окшош. Жаш эркектердин эндокриндик саламаттыгындагы мүчүлүштүктөр айрыкча тукумсуздукту эми окумуштуулар дал ушул бисфенол А затына байланыштырып жатышат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Кыргызстанда жалпы 2236 мектептен 1146-сында азыр башталгыч класстын окуучулары үчүн өкмөт жана эл аралык уюмдар тарабынан бир маал ысык тамак уюштурулуп жатат. Өсүп келе жаткан баланын мектепте туура азыктануусу анын кийинки саламаттыгына чоң салым болорун Бишкекте балдардын азыктануусуна багытталган эл аралык Макговерн доул долбоорун талкуулаган жыйында сөз болду. Билим берүү министрлигинин баш катчысы Назгүл Мусаева бир маал берилген ысык тамак тууралуу буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 2236 мектеп болсо, ошонун 1146 мектеби ысык тамакка кирген. Буга бизге эң көп жардам берген биздин өнөктөштөрүбүз. Албетте, булар эгерде ошо 1146 мектептен 350 мектеп бүткүлдүү газсыз программасын жардам менен кирди. Мындан тышкары 150 мектеп мести колдонгонун жардам менен кирди. Бул 500-600 жакын мектеп, ал эми калган мектептердин бардыгына жергиликтүү бийликтердин ата энелердин жардамы менен кирилди.
АКШнын айыл чарба департаменти менен Мексика кайрымдуулук фондунун долбооруна кирген мектептерде ар бир балага күнүнө микроэлементтер менен байытылган 50 грамм ун, 10 грамм күрүч, 5 грамм бурчак жана 5 грамм өсүмдүк майы менен ар түрдүү тамак аш даярдалууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын 43%дан ашууну аз кандуулук менен жабыркайт. Бала бакчадан жана мектептин алгачкы жылдарында баланын азыктануусун туура багытка буруу менен анын саламаттыгын да оңдосо болорун саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Олег Горин белгиледи.
К сожалению, после окончания школы многие дети выявляются с хроническими заболеваниями. И это и анемия, недостаточность развития физического.
Тилекке каршы мектепте аяктап жаткан окуучулардын арасында өнөкөт ооруга чалдыккандар көп болууда. Анемия дене түзүлүшүнүн толук кандуу жетилбей калуусу. Айрымдары ичеги карын, ашказан ооруларына чалдыгып жатышат. Мунун баары мектеп жашындагы баланын азыктануусу толук кандуу эмес уюштурулганынан улам келип чыгат. Бул сөз болуп жаткан программа мектеп окуучулары менен бакча жашындагы наристелердин азыктануусун жашыртат. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү азыр эле айтты. Алдыдагы 4 жылда бул багытта 1,5 миллион доллар берилет экен. Бул акчага бизге азык-түлүк алынып келинет. Мындан тышкары мектептердеги ашканалардын жабдуулары жаңыланып, санитардык нормага шайкеш ашканалар уюштурулат. Ошондой эле мектеп бакча ашпозчуларына туура азык-түлүк жасоону үйрөтүшөт. Эң негизгиси, бул программа биздин балдарга мектеп партасынан эле туура азыктануу маданиятын үйрөтөт.
Санитарных норм. Также эта программа еще позволит привить нашим детям здоровые понятия о здоровом питании.
Витаминдүү жашылча жемиштер дээрлик өспөгөн Бийик Тоолу Актала районунун Жергетал айылдык мектеби балдарга ысык тамак уюштуруу жаатында бир топ кыйынчылыктарга учурап келгенин мектеп директору Нарынкүл Асаналиева айтып берди.
Ашканада өзүбүз эле колдонуп алып алган эле кичинекей жана мурда вообще жанагындай эле эмелерге бышырчубуз. Азыр кадимки эле үйдө бышырган кичинекей жана алена эме деген нан бышыргычтарга бышырып поварларга трудность болчу экен да. Еще эме плиткабыз дагы маленький кашаны бышырып аны чыгарып коюп компотту бышырып ушинтип трудности болуп келген да. Условия тоже не очень хорошие были. Анан буюрса быйыл уже ортосунан бөлүп пища блогун өзүнчө мойкасын өзүнчө кылып эметтик. Анан оборудование барса дагы балдарга питаниясы жакшыраат болуш керек деп атабыз да. Балдар менен кошо жазындасы жерлерди бөлүп бергенбиз. Кызылча, сабиз, укроп, петрушка деп бүт ар бир класстын өзүнүн эмеси бар. После эме занятиялар барышып өздөрү эме кылышып анан под присмотром классных руководителей ал жерлерди сугарышып отошуп каникул болгончакта жардам беришип өздөрү биз ошол тиги витаминный питание муну силер өзүңөр өстүргөнсүңөр жешиңер керек сильный болосуңар күчтүү болгуңар келеби бул сависти жесеңер боюңар өсөт деп атып анан ар кандай эме менен изделивать один раз биз ошондон эме кылабыз да.
Билим үчүн азык балдардын тамактануусу деп аталган программа 2012 жылы башталган. Ошондон бери 481 балдар бакчасындагы 50 миңден ашык балага, 154 мектептеги 32 миңден ашык окуучуга бир маал витаминдерге байытылган тамак аш уюштурулуп келет. АКШ мамлекеттик департаментинин Борбор Азия маселелери боюнча бөлүмүнүн директору Скотти Рейд Кыргызстанда аталган долбоор 2021 жылга чейин эмнеге уланып жатканына мындайча токтолду.
Жетиштүү азыктанууга ар дайым талап бар. Ушундан улам алгач эле бул ишке киришкенде узак мөөнөттүк экенин билгенбиз. Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүздүн талабы жана колдоосу менен дагы 4 жыл жергиликтүү жеткинчектерге витаминге байыган азык түүлүк менен азыктанууга шарт түзөбүз. Билим берүү министрлиги жана саламаттык сактоо органдары менен бирге долбоорго кирген балдардын саламаттыгы, алардын туура азыктануудан кийинки акыбалын көзөмөлдөп, ошого жараша кийинки иш планыбызды түзүп турабыз. So that's part of the
kind of core aspects of the programs. Мексика долбоорунун директору Назгүл Абазбекова жеке эле азык-түлүк ашканага керектүү буюмдарды мектеп бакчаларга берген көмөктөн тышкары ашпозчуларды, ата-энелерди, балдарды туура азыктанууга үйрөтүүчү тренингтер да болорун, жөнөкөй арзан азыктардан баланын жетилүүсүнө керектүү заттарды табууга мүмкүн экенин белгиледи.
Существует такой в диете. Биздин балдардын диетасында С, Б, А витаминдери жетишпейт. Маселен, А витамини бойдун өсүүсүнө керек. С витамини болсо денеге микроэлементтердин туура сиңүүсүн шарттайт. Темирге бай азыктар жетишсиз. Мисалы, бала эт жесе артынан чай ичпей, алма же апельсин жеши керек. Ушунун баарын атайын тренингтерде адистерге үйрөтөбүз. Балдардын 43% азыр аз кандуулуктан жабыркоодо. Ушундай көрсөткүчтөрдөн улам улуттар уюмунун ачка өлкөлөр картасында турабыз. Ата-энелерге да туура маалымат берүүнү аркалап жатабыз. Мыкты азык сөзсүз түрдө эле кымбат турбайт. Маселен, эң эле арзан ашка бакталсак, ал өсүп келе жаткан балага керек болгон баардык витаминдердин казынасы эмеспи?
Она очень полезна для растущего организма.
2018-21 жылдар аралыгында Мексиканын долбоору менен Кыргызстандагы 430 мектептин 86 миңден ашуун башталгыч классынын балдарына ысык тамак уюштурулат. Жалпы суммасы 1,5 миллион доллардан ашык. Жардам көрсөтүлүп, айрым мектептердин ашканасы, дааратканалары толук оңдолуп, санитардык гигиеналык шарт түзүлөт. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептерин билдирди. Журналист Кабай Карабеков президент Сооронбай Жээнбековдун доо арызы боюнча 5 миллион сом төлөнө электигин себебин түшүндүрдү. Бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып ал, адегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражатты иштеп табышыма шарт түзүп беришсин деп айтты. Орусалык дагы 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Алардын ишин 7 февралда 3 кишиден турган атайын комиссия карайт. Мальдив республикасында саясий кризис күч алды. Чейшембиге караган түнү мурдагы президент, азыркы мамлекет башчынын бир тууганы Абдул Гайым жана жогорку соттун башкы судьясы Абдулла Саид кармалганы маалым болду. Уктурууну улантабыз. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин жөнгө салуу ишине катышкан кыргызстандыктардын арасы суюлуп баратат. Апатка катышкандар радиациянын залакасынан бүгүнгө чейин жапа чегип келет. Кабарчыбыз Бекзат Бектурган алардын айрымдарынын абалы менен таанышып келди.
Дүйнөнүн атом энергетика тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апатына быйыл 32 жыл толду. Аламатты басууга Кыргызстандан эле 3200 аскер катышкан. Дал ошол муң бүгүнкү күнгө дейри ошол кырсыктын кесепетин артынып келүүдө. Биз турган чүйдүн Беловодск айылындагы Коштобай өлкөмөтүндө могул үйдө ошол Чернобыль каармандары Болот мырза менен Жеңишбек мырза азыр бизди күтүп турат.
Тиричилик кандай болуп атат?
Турмуш тиричилик ушунда айыл жергесинде эмне кылып атасыз азыр?
Эми азыр үйдө эле тиричилик, масал менен башка эмне
кыласыз?
Он жакмай.
Чернобыль десе эле радиацияга чалдыккан деген түшүнүк бар да бизде, билбегендер үчүн, мен деле билбегендердин арасынан да. Ден соолук кандай?
Кыргызстарда билесиң го, өлүп калса да келсең кандай десең жакшы дей беребиз. Анан негизи ошо тиричилик кылып атабыз, баягы кол бут аман жүгүрүп жүргөнчө. Мындай биздин негизи келбетибиз, каркацыбыз баягы уруп айтканда. көрүнгү менен сырткы баягы уже бүттү да негизи. Котор десең котор албайсың дегенди. Ошо илдеттин бары ошакта. Негизи эң коркунуч радиациянын кошол экен. Билисиби эле акырын деңгээ берет экен.
Чернобыль кырсыгы бул 86 жылы 26 апрелде болду э. Сиз ошол кезде Минскиде кызмат кылып жүргөнсүз да. Канча жашта элеңиз?
20.
20 жашта.
20 жашта.
Бүгүндө ураңыз барасыз. Кандай кабар айтылды сиздерге ошол кездечи?
Бизден негизи айык Чернобыль эмне деп жарылды деп деле айткан эмес. Бизди баябай тревога деп эле түн ичинде саат 3-тө туруусу эле ошол жерден кеттик колонна бүт болуп. Тияка уже ордуна барганда эми деле билинген эмес.
Чернобыльга барып атканыңарды айтылганбы? Билгенсиңерби?
Жок, билинген эмес. Уже ордуна барганда эми анан билинип баштады. И то мына официально айтылган эмес эми. Баары бир угулат да эмнеге келген. Биз баягы эле учение тыйып деп аткан менен баябай тревога болгондон кийин. Ошо үчүн бая кеткенбиз да.
Билгенден кийин ошо Чернобыль ардагери катары, ликвидатор катары кандайдыр бир жеңилдиктер болдубу сизге?
Эми жеңилдиктер сразу болгон жок. Мындай эле барып келди, как спецсборго барып келди деп андан кийин аны баягы инвалидность алып эметкенден кийин жеңилдиктер ошондо боло баштады.
Инвалидностьту качан алдыңыз?
92 жылы. Башында 3-чү группа алгам, анан
8 жылдан кийин алдыңыз.
Ага чейин эми көп деле организмге сезилген эмес да. Азыр жүрөгүм кысылып, эми адыш болуп кеттим.
Бул ошол Чернобылдын дагы кесепети болушу мүмкүнбү?
Аныкы дагы эмес, түзмө түз ошол да. Түзмө түз ошол Чернобылдын кесепети да могу жүрөк оору болуп, 2 жолу инфаркт алгам. Врачтар айтты ачыгын эле эми Кудайдын берген жашын жашайсыңар, операция кыла албайт экенбиз деп.
Канча жыл өтсө деле, арадан 30 жыл өтсө деле артынан адамды кое бербей турбайбын да качкан.
Ошол экен радиация. Бир жабышкандан кийин болду экен да, мындан кутула албайсың. Мындагы радиациянын эмеси мындай экен да. Мисалы обследование кылсаң көп көрсөтпөйт. Башында ушундай болуп жүрдү да. Диагнозду табышпайт. Анын баарын тең жана отдаленные последствия облучения деп коет экен да.
Андан бери 32 жыл өттү. Ошону азыр ошонун баарын ойлонуп отуруп азыр эх балким ошонун барып эмнеге башыма ушундай бир мүшкүл келди, балким бармай эле койсом туура болмок беле деген
ойлор кетет. Балким барбай койсом ден соолугум чың болуп жашоо бөлөкчө болуп бөлөкчө жакшы жака бурулат беле деп ойлоп калам да. Эми мындай майып болуп калгандан көрө тигиндей барбай койсом жакшы болот беле деп ойлойм да. Ал убакта чын айтканда биз билген жокпуз да.
Мынабул жерде ушул Чернобыльга тиешеси
ошонун барыбы? Төшүңүзгө таккан ошол жактан жеринен алгансыз да?
Ушундай эми баарыбыз да ошо участниктердин баарына ушундай берилген да.
32 жыл өттү арадан. Ушул медаль сиз үчүн эмне? Кандай баалуулугу бар мунун?
Баалуулугу абдан эле чоң эле баалуулук бар да. Баягы Алыкул Осмоновдун ыры барбы? Сен ооруба, мен ооруйн ата жүрт деген.
Абай.
Ошо түзмө түз тиешеси барбы деп өзүм ойлойм да.
Сизге жарышат экен бирок коомдо.
Пугачёва келип концерт берип кеткен. Ошо сентябрьлардабы, жак жабырларда ушундай.
Эми Чернобыль десе эле жалаң эле ошол авария кырсык эмес, мындай жакындагы күндөр эсиңизде калтырды.
Көрүп абдан ыраазы болгонбуз.
Пугачёва баягы хит болуп турган, популяр болуп турган кезиндеби?
Эми ал убакта анча эмес, ал убакта жаңы чыгып келаткан кездери болчу. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей деп биримдикке чакырып агитация сыяктуу болуп кеткен да.
Чернобыль ардагери катары канча пенсия аласыз?
12 000 алам.
12 000. Жакшы эсиңби?
Эми 12 000 алган баягы иштегендер мисалы жумуш иштеп балким 25-30 000 алар. Анан кийин кээ бирөө жакшы ден соолугу жакшылар доллар менен алып атышпайбы, 500-1000 доллар деп. Эми бизге баягы өлбөс оокатка, нанга, чайга жетет. Жетет деп коюп жүрөбүз, анча мынча кол бошогондо кичине эл ташып таксовать этип эметип коебуз.
Өкмөт көңіл бұрып атабы?
Өкмөт көңілді әлі бұрбайт ба. Сыйлағаны бір оша 26 апрелде шықырып, болса бір медальдан тағып қойат болданан.
Жылына бір жолы?
Естейті.
Ағы өкмөтті де болбайт.
Ошында естейті де болды.
Өкмөт, мысал, мұндай бір жүйелі тұршы мүмкін. Шығыны бөлің аралы емес сәрдің кезінде олдық бай, бізге не кеш жасай?
Андай сөздерді ұққамызда, біз жүйерген емес.
Андай сөздерді дейсің?
Бая бір деме сұрап, теге бұл талап қылып басаң, бізлерді жөнеткен емес біз. Біз білге
істеген. Сәрді үшін болған, бізге андай кеш
жасай? Не, андайларды ұққамызда. Бізге
кеш жасай. Ошол сөзді ұқтыңыз мысалы, қандай сезінде ұқты сізді?
Эми алар кызды эле бир чет айтсаң туура, алардын колунан келбесе, эчтекеси жок болсо, бюджетке каралбаса алардын баары, же өйдөнкү тиги правительстводон общий обобщенный жардам келбесе алардын колунан эмне келет?
Бишкектин Хучик атындагы багында Чернобыль ардагерлеринин урматына эстелик курулган. Ошол эстеликте кыйроодон аман калган дүйнө эли силерди унутпайт деген жазуу жазылып турат да, чегерилген. Унуттубу мүмкүн эле силерди?
Унутуп эле койду. Анын ачылышына деле барганбыз, үмүттөр чоң болчу абдан. Ошол эстеликтин ачылышына барып, бирден райондон өзүбүзчө 10 чактыбыз бардыкпы? Ачылышына катышып, анан эми ал мындай эле официальный отписка болуп калды да жөн эле.
Мисалы, биз аскерге барганда присяга алабыз да. Туурабы? Аякта жазылып жүрөт го. Защищать свою родину до последней капли крови, не щадя своей жизни деп. Ошого таагат кылганга милдеттүүбүз да. Анан уже үйгө кетип аткан жанагы хранение военной тайны. Вот ошондо бизге айткан, могун жарылган 25 жыл өтөт. Ошо өткөнчө эч ким эчтиге айтпайт. Көргөнүң бар эми, унуттуңар деп кол койгонбуз да. Кийин эгерде угулуп калса сурак болмок беле, ким билет. Туурабы? Ушундай бир эмелерге эметсин, жана сурап атканга келгенде тияк тияк эмне бол? Сураганы көп болду, бирок айтпайсың да. Жарылды. Даже ошондо Правда деген газет чыктыбы? Гилей деген газеттер бүт жазды. Ошо моундай эле жерде жазылып болчу да. Чернобыльна АЭС, Чернобыльская АЭС болду.
Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Биринчи жана Горбачев чакырып сурайт да. Какие там последствия, что там деп. Анан тиги мынтип айтат. Это равносильно на Красной площади разжечь самовар. Вот сколько дыму выходит, какое у него есть последствия. Вот равносильно этому деп. Анан көп убакыт өтпөй жанагы больницага толуп баштап Москвада. Ошо бир эле больницага звонду жана радиацияны менен иштеген. Да эти жер площадь бер жагына чейин чыгып кетпеди, батпай. Анан тиги угулат да, угулуп кайта чакырынды, баргандан коркуп өзүн өзүнө кол салганды. Ошо бирөө, экинчиси болсо жана военный солдаттар жөнөткөн киши. Ошолда чакырып сурашыш керек да, кандай эмнеге таянып жүрдүң деп. Ал да ошо өзүн өзүнө кол салган. Ошо жоопкерчилигин качырып, жоопкерчилик эч ким мойнуна алган жок да, чынында. Азыр деле эч ким айтпайт бай, кандай болгон, ачык-ачык. Туура болду, туура эмес. Баасын бере элек да. Шашып кетип эле отчетность беребиз деп эле ушундай кылып койду.
Последствия ошондой последствияны мындай алар алдын ала билген жок.
Билген жок, последствия билгенден кийин масштабы. Фукусима жарылбады беле Япония. Кандай алардыкы элин жаңы эле сурадым, өкмөт карадыбы деп. Ошол эске түшүп атат. Фукусима жарылып 35 кишини даярдап атып, алар бара элек деле герой Японии деп чыкты, туурабы? Алар бара элек болчу даярданып аткан. Мына ушинтип кишинин духун көтөрүшүп баягы бара элек кишини. Биздики барып келгенден кийин мына байке жаңы эле айтып өтүп атат. Барсаң жана андай уккандан кийин кайта барың да келбейт. Өзүң окатын өзүң эле кылайын деп. Анан аны милдет кылыш деле биз милдет кыла албайбыз да негизи. Баягы өкмөт өзү ойлонуп кылса сүйүнүп калат элек, бизди да унуткан жок деп. Анан баары эле иш капкала бергенде эле биз намыскөй кишибиз, билесиңер, кыргыз жоош болгон менен намыскөй болот. Анан ошол жашоо турмуш. Бирок Чернобылдын таасири деп атпайсың, таасири аябай эле ойлондурат. Канчалык коркунуч. Мына өзгөртүү да аябай. Алдында жаш, 20 жаш, Мен азыр 50 келип калдым, 50'ден аштым. Андан бери 32 жыл болду. 32 жылдын ичинде абдан эле өзгөртөт да кишини. Ой жүгүрткөн башкача болот. Баарын ойлоносуң, анын баарын айтып бере албайсың. Бирок ичкенден ойлоносуң да баары бир. Жанатан бери айка айтты, башкача болмок беле, аны да изилдейсиң. Бирок болор иш болду. Милетибизден так аткардык. Эми өкмөт өзү билет го эле. Бара бара.
Өзүңдү батыр сезесиң.
Эми батыр деп кантип сезесиң? Мен ойлойм, любой эле ишин милдети го деп эл үчүн кызмат кылыш, анан батыр деп айтыш.
Сен ошол жака барып келдим, мен батырмын деп айтпайбыз. Просто баягы милдети да ар ким адам. Мен болбосом бөлөк бирөө барат эле.
Чернобыль кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктар Болотчуна Жеңишбек мырзалар менен Бекзат Бектурган маектешти. Бул баяндын видео версиясын бир саамдан кийин Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таба аласыз. Ушуну менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.